U sobotu 30 кастрычніка у румынскім горадзе Орадея Маре падчас святой імшы быў авешаны бласлаўлёны біскуп-мучанік Шылард Ігнат Богданфы. Гэта першая батыфікацыя румынскага каталіцкага святара, ахвяры пераследаванняў камуністычнага рэжыму супраць каталіцкага касцёла. Урачыстасці ў Орадэі ўзначаліў прымас Венгрыі кардынал Пэтэр Эрдо, што стала падкрэсленнем венгерскіх каранёў новага бласлаўлёнага. У сваім казані кардынал Эрдо сказаў: «Мы сёння сабраліся на вялікім і хвалюючым святкаванні. Мы чакалі гэтага дня 57 гадоў. Яго чакала каталіцкая супольнасць гэтага рэгіёна. Яго чакалі ўсе венгры, ведаючы гэтае страшнае выпрабаванне, якое касцёл перажыў. Та сама і вернікі павінны былі цярпець на працягу многіх гадоў камуністычнага фанатызма. Беатыфікацыя біскупа-мучаніка Шыларда Богданфы спыніла маўчанне многіх дзесяцігоддзяў і пачынае публічную пашану шматлікіх сведкаў, якія цярпелі як мучанікі і вызнаўцы правды Хрыста і касцёла. Та сама і ў Венгрыі усяго год таму быў паднесены да хвалы алтароў біскуп-мучанік Золтан Мешлены, першы каталіцкі мучанік гэтага перыяду. Зараз таксама і тут свеціць прамень сонца да глыбокага калодзежа гісторыі, праўды і любові тых памерлых, якія зноў нас асвятляюць сілай, што стварае мір і дае адвагу для прымірэння». Новы бласлаўлёны Ігнат Богданфы нарадзіўся ў венгерскай сям'і 21 лютага 1911 года непадалёку ад Вайводзіны ў сённяшай Сербіі. Тады гэтыя землі ўваходзілі ў склад Аўстра-Венгерскай імперіі. Святарскае пасвячэнне прыняў у 1934 годзе. Затым працягнуў сваю вучобу на Універсітэце Будапешта, дзе атрымаў доктарскія ступені з дагматыкі і філазофіі. Пасля вяртання ў Румынію быў выкладчыкам духовнай семінарыі ў Ордэа. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, калі камуністы востра атакавалі каталіцкі касцёл, ксёндз Богданфы быў патаемна пасвячаны на біскупа. Ужо два месяцы пазней быў арыштаваны, быў прыгавораны на 12 гадоў цяжкіх працаў. Памёр у самотнасці 3 кастрычніка 1953 года, маючы толькі 42 гады.